Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan gooftaa bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jaalatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu. Kun qophii ifa dhugaati torbeetti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu. Nuusa haaraa irratti akkuma yeroo darbe isiniif caqasuuf yaallee fakkeenyaa fi bakka bu'eewwan kitaaba qulqulluu keessatti raajii hiikuuf nu gargaaran adda addaa olii wajjin ilaaluu itti fufnee jirra. Har'ammoo kan nuyi olii wajjiniin ilaaluuf deemnu hiikoo raajii bu'uura seera uumamaatiin ilaaluuf deemna. Seera uumamaa keessatti maaltu jedhame seexanni immoo attamittiin hiikoo wanta sanaa jallise har'a nuyi akkamitti hubannaa ka jedhu hamma ta'e amma yeroo nuuf kenne gadi fageenyaan kan ilaaluuf jirra. Har'as qorannoo keenya isiniif dhiyeessaa kana olii wajjin turu obboleessa keenya Faarfataa Sanbatoo Gofaridha. Egaa kunoo gara sagantaa sanaatti isin dabarsuu dura immoo sagalee Waaqayyoo kana fuurrisaa akka nuuf ibsuuf olii wajjin kadhannaa bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a. Waaqa jaalalaa gaarummaa kee fi amanamummaa kee hundumaaf maqaa gooftaa Yesuusiin galata siif dhiyeessina. Galanni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Dadhabbii baay'ee cubbuu baay'eetu qabnu nu gargaartee har'allee kunuun sagalee kee keessaa dhugaawwan gadi fagoo akka hubannuuf karaa nuu saaqxeettaa ulfaadhu. Dhaggeeffattoonni keenyas bakka isaan jiranitti yaa Waaqayyo haala kam keessa illee yoo jiraatan dhugaa kana hubachuu akka danda'aniif isaan gargaari. Nu eebbisi bakka jiranitti dhaggeeffatoota keenyasatti isaan eebbisi maqaa Yesuusiin. Ameen. Sanbirra deebi'ee baga nagaan dhufte siin jechuun jaalladha. Egaa waa'ee akkaataa hiikoo raajii kitaaba qulqulluu keenya keessatti raajiin akka inni barreeffameef akka inni itti hiikamuu qabu irratti xiyyeeffachuun ilaalaa jirra. Torban darbe walii wajjin mata duree isa darbe keessatti yeroo ilaalaa turre qajeelfamoota raajiittiin kan tokko tokko ka jedhu jalatti kitaaba qulqulluu keenya keessatti akkatti sagalee Waaqayyoo hubachuu qabnu ilaalleerra. Har'ammoo gara seera uumamaatti nu deebisa qorannoon keenya hiikoo raajii bu'uura seera uumamaatiin ifa seera uumamaatiin ilaaluu irratti xiyyeeffata. Simbooliiwwan adda addaa bakka bu'eewwan adda addaa kitaaba qulqulluu keenya keessatti ibsaman maal agarsiisu maal jechuu isaaniiti ka jedhu ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf seera uumamaa keessatti jalqaba muka jannataa jira. Itti fufee aarsaan Abrahaam dhiyeessaa ture jira. Oolaan aarsaa sana bakka bu'aa ture jira. Wantoonni baay'een fakkoommiidhaan kan kaa'amaniidha. Kun hundumti isaanii yeroo laallu waan bakka bu'aan ibsu malee wanti yeroo sana ta'aa turan kallattiidhaan waan gaafa sanaa qofaa miti kan isaan ilaallatanii. Kanammoo raajii hubachuu kan nu dandeenyu seeruma uumamaa irraa kaanee yoo kitaaba qulqulluun keenya nuu galaa dhufe raajiiwwan sana caalaa jabaatan hubachuun nu rakkisuu yaada dhurraan qorannoon keenya gaa har'a ifa seera uumamaatiin akka nuyi hiikoo raajii qayyabannuuf karaa nuu saaqaa. An kana jedhee naan gara keettiin deebi'a gaasan bee.
Qorannaan keenya guyyaa har'aa gara seera uumamaatti nu deebisaa. Gaaffii marraajuu nuu jalqabaa bu'uurarra waa'ee hiikaa raajii hubachuudhaafi gara macaafa uumamaatti deebi'uu maa nu barbaachisaa? Maal barraa? Macaafa uumamaa keessaa maal arginaa? Ka jedhu baay'eetu jira jechuudha. Egaa Waaqayyo yeroo baay'ee waaqa fakkeenyaan dubbatudha. Waa'ee keenyas waa'ee ofiisaas Waaqayyo yeroo hedduu dubbateera. Waa'ee dubbii namaas waa'ee dubbiisaas Waaqayyo macaafa Isaayyaas boqonnaa 40:7 irraan dubbisuu jaalladha. Yommuu Waaqayyo hafuura isaanitti baafatu margichi hin coolligaa daraarichi sinarcaa dhugumaan sabichi akka margaati. Margichi incholla ka dararichi sinarcha dubbi waqayyo keenya garu barabaraan dhaabate yafa jedheetu jalqaba jechuudha. So namni akka margaateedha. Margi yoo bokkaan itti roobee ilalisaa yoommoo bokkaan irraa caame immoo narcaa daraaraan sarara arcaa even hin gogaa jechuudha. So namni akkasii jedha. Dubbiin waaqayyoo garuu barabaraan jabaateetu dhaabbata. Yoomillee wanti waaqayyo dubbate eenyullee iddootii kaasuu hin danda'u. Eenyullee jijjiiruu hin danda'u. Raajiin afaan waaqayyoo keessaa dubbatamellee akka kana jechuudha. Qorannaa keenya guyyaa har'aa Isaayas boqonnaa 40, uumama boqonnaa 22, Yohaannis boqonnaa 3, mul'ata boqonnaa 5, tokkoffaa Qorintoos boqonnaa 15, mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 1 fi Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 29 guutummaa isaa yoo qoratanii dhaggeeffattoonni keenya hubannaa bal'aaf guutuu ta'e argachuu danda'u jedheen yaada jechuudha. Gaafa gara uumamaatti deebinu maatii keenya warra jalqabaa argina jechuudha. Uumama keessatti fakkeenyota hedduutu jira. Bofti jira. Mukti jira. Aarsaan jira. Namni jira. Waa hedduutu jira jechuudha. Kana hunduma isaaniyyuu tokko tokkoon otoo irraa hin dubbanna jennee dhugaa dubbachuuf yeroon isaayyuu nuun ga'u jechuudha. Garuu bu'uurumarraa iddoo sanatti kan nuti arginu sagaleen Waaqayyoo jalqabaa uumama keessatti dubbatee istiila ga'ammaallee dhaabatee akka inni afee jiru. Namoonni baay'een darbaniiru. Seenaa baay'een darbaniiru. Waaqayyoo garuu sagalee isaa wajjiniin dhaabateetu hafee jira. Waa'ee Addaamiif Hewwaan nuuf kaasaa jechuudha iddoo kanatti. Waa'ee Addaamiif Hewwaan irratti wanti Waaqayyoo dubbateeru tokko jira. Qorannaa keenya keessattis bal'inaan waan kana hin kaasaa. Raajii hubachaa waa'ee madda jireenyaa isa abbaa raajii abbaa kennaa waan sanaa tilmaama keessa galchaa deemuun gaariidha yaada jedhutu qaba. Addaamii fi Hewwaaniin yeroo kaasuu iddoo kanatti wanta baay'ee jaalladhe tokko namoonni baay'een eenyummaa waaqayyoo fi hiikkaa sirriin kennan. Waaqayyoo waaqa calliseema murtii wayii namarratti murteessu waaqa gara jabeessa wayii akka ta'etti sirritti namoonni ekspileen godhanii. Waa'ee waaqayyoo akka malee nama hubachiisan jiraayidha. Jalqabumarraa torbees ilaala akka turre qorannaan keenya nuusa kana caafattoota qulqullaa raajiyoon macaafa qulqulluu keessa jiran akkamittiin hubannaa heertuu macaafa qulqulluu akkamittiin qayyabannaa jechuudha. So yeroo tokko tokko yoo ilaalte fakkeenyota macaafa qulqulluu kana keessa jiranii lallabdoonni falaasama mataa mataa isaaniitiin barsiisu. Inni tokko akkuma isatti toletti barsiisa. Inni tokko immoo akka isatti toletti barsiisa. Egaa kan nuti qayyabachaa jirru kana. Akkamittiin hiikkanna hiikkoonsaa maal ta'uu qaba ka jedhu fakkeenyaaf jalqabuma yoo fudhatte seexanni waaqayyoonii maqaa balleesseera. Even ergamoonni qulqulluun illee lallaba seexanaatiin kan isaan dogoggoranii lallaba seexanni isaanitti lallabee dhugaa dhadhanii waan fudhataniif waaqayyo waaqa jaalalaa miti waaqa murtii hadhaa namarratti fudhaturaa waaqa abbaa irreedhaa jedhee gaafanii lallabu giraajuwaalii lallabni kun sammuu isaanii keessatti. Iddoo argataa gaafa deemu isa faana hiriiranii jechuudha. Even achitti nafne jannata keessattis waa'ee Addaamiif Hewwaan iddoo kanatti kan inni kaasu even Addaamiif Hewwaan illee dogoggoroo qabu turani akkaataa itti sagalee waaqayyoo hubatan iyyuu hin beenne turani jechuudha. Waaqayyoo Addaamiif Hewwaaniitiin murtoo laalessaa wayii irratti fudhachuudhaatiif hin doorsisneedha. Garuu immoo ofii isaanii akka isaan du'an immoo itti mee jechuudha. Filannoo kaa'ee fi. Bal'inaan kutaa gara gadii keessatti waan kana boodallee dubbachuu nan barbaada. Waaqayyo waan hundumaa kaa'ee muka jannata walakkaa jiru hundumaa kenneefitu muka kanarraa immoo yoo nyaatiinaa yoo nyaattanii du'anii duutuudha. Malee sinan ajjeesattiin hin jennee waaqayyo. Fakkeenya waaqayyo iddoo sanatti dubbate ilaanii rukuteen sin ajjeesattiin hin jenne. Yoo kana gootanii ni duututtiin jedha. So ni du'anii jedha. Seexanni dogoggora guddaa isaan dogoggorseedha. Sagaleema waaqayyootiin immoo isaan dogoggorsee afdubbiin Hewwaanii fi bofa gidduu ture iddoo sanatti yoo ilaalte wanti dhugaa ta'e tokko jira jechuudha. Sana macaafa seera uumamaa boqonnaa 3 guutummaa isaa yoo dubbifatanii warri sagalee keenya daawwatanii dhaggeeffachuu hubachuu danda'u. Walumaa gala uumama keessaa hiikkoo akkasiitu jira. Dhumarratti kan dubbadde dhaabuu barbaadu duuti madda jireenyaarraa addaa of baasuurraa dhufan. Awwaanii fi Addaam kan isaanii du'an madda jireenyaati Waaqayyo. Madda jireenyaati Kiristoos Yesuus. Fedhii isaaniitiin madda jireenyaarraa of baasan akkuma mukti tokko fakkeenyaaf muka guddaa tokko yoo ilaalte dameensaa yoo irraa cite bishaan hin argatu nyaata hin argatu jechuudha. Hin gogaa jechuudha. Maddi jireenyaa Waaqayyoodha nuuf. Sagalee Waaqayyoo kanadha. Yoo sagalee Waaqayyoo kana akka ta'utti hiikkannu ta'e nuyi du'aa jirra jechuudha. yeroo baay'ee namoonni waa'ee du'aa kana isuma har'a namoonni foonii lafa kanarraa du'anii awwaalamaniitti ilaalu. Sagalee waaqayyoo dhabanii du'a bara baraa du'uu caalaa immoo wanti nama gaddisiisu hin jiru jechuudha. Kanaaf heertuu sagalee waaqayyoo yeroo qorannu madda jireenyaa isa ta'e waaqayyoo irratti of hiine sagalee waaqayyoo immoo hiikkoo gaariidhaan qorachaa deemuun gaariidha. Isaa feetitti dabale.
Atuu cakasteettaa margi yoo maal ta'u feedii godhaa yeroo maal ta'u harcaa coollagaa ka jedhu sirriitti dubbatteettaa waan isaaf barbaachisu yommuu dhabu waan sana keessaa yommuu ba'u atmoosfeerii sana haala gaafa ta'u akkas ta'a. Akkuma kana sabni waaqayyoo margaajjiin olitti fakkeeffame hiikkoonas keessa jiru baay'ee gadi fagoodha dhugaa dubbachuu fi namoonni al tokko tokko jireenya yeroo isaanii mijatu. Haalli tokko tokko yeroo karaarra isaanii bu'u waan biyya lafaa kanarratti qabeenya jedhamu kana yeroo harka keessa galchatanii yookiin aangoo wayii waan haboo wayii yoo argatanii bara baraan waan jiraatan isaanitti fakkaata. Akka kun ta'uu hin dandeenye namni akka margaati yeroo ta'eef qofa jiraata yeroo ta'e immoo hin jiru wadhe kan nutti hime sagalee waaqayyooti. Isumaayyuu immoo gara jireenya addaamiif waan itti yeroo deebifnu akka isaanii. Jireenya dhaban kan godhe uumaa isaanii irraa adda bahuudhaatu damee fi muka walitti fiddee nutti himteettaa jirmi tokko hundeensaa lafa keessa yommuu jiru hidda isaasa lafaa wajjin hariiroo yommuu qabu yookiin dameen tokko jirma isaatti gaafa jiru hin jiraata. Amma hundeen sun lafa keessa jirutti numa jiraata. Hundeen sun haadhoo isaarraa yoo fottoqe garuu jireenya itti fufuu hin danda'u. Addaamiif waan utuu hin beekin barsiisa seexanaatiin egaa kunoo akkuma tiyette uumaa isaanii irraa fottoqanii seexan immoo sana dogongoraa akka isaan fudhatan godhe waaqayyoo isaan isin ajjeessa jedhe yoo isaan kanan eeddan dhuguma isin ajjeessa waaqayyoo isin du'an duutan yoofumaa sobees hin doorsisa malee akka jechuuti mee yaala alaalaa iyyuu waan tokko hin taatanii akka jechuuti infaakt dhuguma waaqayyoo akkasiin jenneen. Isin hin ajjeessan jenne du'a duutu jedhe malee du'an duutu jechuun anatti isin ajjeessa jechuun wajjin hiikkoonsaa garaagara fagoodha waan barbaachisu gaafa dhabduunuma duutatu yeroo kee eeggatte waan ta'ee fi isa barbaachisu irraa immoo warreedii adda ba'aniiru kanaaf waaqayyo irraa adda baanaan du'uun keessan hin hafu jedhe malee anatti isin ajjeessan jenne namoonni immoo waaqayyo waa isaan seera isaa eeguu didaniif waaqayyo isaan ajjeese. Akka jechuutti hiikka turoo baay'ee karaa dogongoraatiin artikuleetii gochuu fi raajii hubachuu dadhabuudha sagalee waaqayyoo hubachuu dadhabuudha. Gara uumama boqonnaa 22 lakkoofsa 1 kaanii aga 13 immoo deebiin immoo wantoota fakkoommiidhaan guutan piikcheroota adda addaa meetaaforikaal ekspireeshinii garaagaraa qaban to'achi keessa jira aarsaa isii mucaa isaa aarsaa akka dhiyeessuuf waaqayyoo waamicha isaa godhe jira. Jalqabuma maatii keenya jalqabaa booda immoo cubbuun erga galee waaqayyoo biyyi lafaa kun cubbuudhaan erga mancaatee booda karaa aarsaa karaa ittiin jireenyi deebi'ee argamuu danda'u abdii akka qabaataniif waaqayyoo karaa Abrahaamiin barumsa isaan barsiisuu barbaade wanti Abrahaam godhaa yeroo namoota yeroo sana jiraniif hin galu ture waaqayyooma qofaatu hiikkoosaa beeka ture Abrahaamuma qofaatu hiikkoosaa beeka ture. Achii booda mucaama keessa jaallattu dhaqee aarsaa naa godhii jedhee waaqayyo Abrahaamiin gaafa gaafatu Abrahaam gaara Mooriyaa guyyaa sadii guutuu deemaa ooletu abidda fuudhee qoraan ittiin aarsan fuudhee billaa baatee kan hundumaa fuudhee guyyaa sadii deeme utuu haasofnu wanti inni gochaa ture sun hiikkoonsaa amma gaafa gooftaa yesus dhufee fannifamuutti namoota baay'eef ifaa ta'uu hin dandeenye hiikkoo raajiiti wanti inni hojjechaa jiru. Mucaa isaa dhaqee aarsaa irra kaa'ee gaafanni aarsaa gochuuf jedhu mucaa koosa kamidhee gaafannaan isuma jaallattu mucaa keessa tokkicha ittiin jedhe waaqayyo luuk mucaa tokkicha qabda yoo ta'e sanbatu mucaa tokkitti mana keessaa qabdu dhaqee aarsaa naa dhiyeessii yoo hidhan kunii amma makka inni dhukkubsaa ta'e sitti muunnan barbaachisu egaa mucaa tokkicha qabdu dhaqee aarsaa naa godhii jedhe waaqayyo Abrahaamiin. Bara baay'ee booda akkuma Abrahaam utuu mararsiifate mucaa isaa dhaqee aarsaa godhe waaqayyo cubbuu ilmaan namootaatiif jecha hiikkoo gaaficha bara meeqa dura Abrahaam hojjetee sana kan ta'u waaqayyo ofiisaati mucaa isaa ilma isaa tokkicha ergeetu isuma jaallatu mana isaa duwwaa godhee samii duwwaa godheetu aarsaa godhee dhiyeesse. Kanaaf gaafa Abrahaam aarsaa dhiyeessu sana waaqayyo gidduu seene hin hambise mucaa isaa. Oolaan kunoo qophaa'eera ani dhiiga mucaa keetii barbaadeemini garuu barumsas keessa jiru akkati barattuun barbaada. Sabni kee abdii qaba. Cubbuutti yoo kufeyyuu sabni kun biyyi lafaa kun badeen badu. Mucaa koo san jaalladhu nanni bitachuuf si bitachuuf jedha sanyii kee bitachuuf jedha. Waaqayyo waggaa meeqa dura Abrahaamitti kaheeme hamma gaafa gooftaa Yesuus dhufee lafarratti fannifamutti aarsaarra ciisutti gorra'amutti billaa maatii isaatiitiin hamma gaafa najjeefamutti namaaf hin galle jechuudha. So hiikoo maalii qabaa? Namoonni baay'ee waaqayyo cakkaanyiidha. Waamuun ni dhiiga wayii barbaadu akka waaqa tolfamaa dhiiga dheebotee aarsaa naa godhaa jedhu wayiitti fakkaata. Aarsaan bara kakumoofaa dhiyaataa ture hundisaa waan Abrahaam arge kana akka isaan irraanfanneef irra deddeebi'aniis akka arganiif cubbuun immoo hammam hamaa akka ta'e gara jabina akka nama barsiisu uumama akka inni miidhe ilmi namaa akka baruuf waaqayyo karaa sana isaan barsiisuuf yaalee ture. Aarsaan sakrifaayisiin adda addaa dhiyaachaa ture kun sabni waaqayyo akka kana. In irraanfanneef gaaf tokko Kiristoos dhufe akka aarsaa isaanii ta'u akka yaadataniif kana gochaa ture garuu hiikoo raajii kanaa nama meeqatu batee ka jedhu gaaffii namatti ta'a. Har'allee kitaaba qulqulluun keenya fakkeenyota baay'een guutuudhaa sana hubachuuf immoo waaqayyoon kadhachuun irra irra sanbee gara keetti deebi'a.
Ani waa tokkotu itti na yaachisaa ture yerootti dubbattu seenaa macaafa qulqulluu keessatti Addaamii haga Nohiitti waggoonni 2000 darbaniirudhama. Nooyi egaa kiristoosittis waggoonni 2000 lakkaa'amaniirudha. Just kiristoos erganii gara biyya lafaa dhufee irraa kun waggaa 2000 wayii. Waggaa walumaa gala gara waggaa 6000 jechuudha. Macaafa qulqulluu baay'ee kan nuti jaallannu itti amannu kan godhu waggaa 6000 dura wanti raawwatame tokko erga waggoonni 4,000 raawwatamanii yeroo inni immoo wal dhugoomsu paralelii yeroo inni wal utubu waaqummaa waaqayyoo namoota shakkanii fi. Dhuga ba'umsa gaariidha dheeyyaadhaan jechuudha. Wangeelli Yohaannis boqonnaan 3:16 maal jedhaa? Waaqayyoo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kunis immoo isatti ka'amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti jedha. Kanarraa kan nuti arginu maayini bu'uurarraa yaada waaqayyoo keessa jireenyatu jira. Yaada waaqayyoo keessa waan gaariitu jira. Waaqayyoo tokkicha ilma isaa kana akka xamma dubbatte Abrahaam. Waan ulfaataadha iddoo sanatti kan inni godhe garuu hinuma godhe waaqayyoos akkasuma jechuudha. Ilma tokkicha qaba ilma tokkicha qabu kana bu'uurarraa jalqaba dubbachaa akkuma turre Addaam Hewwaan cubbuu hojjetanii jannata keessaatii immoo maal ta'anii hin baafamanii jechuudha. So kuwaan namaa gaddisiisu jechuudha. Abdii malee immoo hin hafne jechuudha. Waan Abrahaam godhe suni akkuma tamma dubbatte waggaa 4,000 booda Kiristoos dhufee gaafa inni. Qalamu gaafa inni cubbuu dhala namaa fi dabarfamee kennamu hiikoon isaa namaa galee jechuudha. Egaa jalqabarraa akkuma dubbachaa dhufni caaffattoonni qulqullaan kun wal utubu wal ijaaru sagaleen waaqayyoo hafuura qulqulluudhaan barreeffame jennee kan nuyi torbe yaada Phaawulos kiyyaa fudhannee dubbachaa turre wal hin dhiitu. Rifiraansiin macaafa qulqulluu keessa jiru hagamillee intervaalii waggoota inni keessatti barreeffame taateen isaa yoo garagarate wal utubaa jechuudha. Yohaannis boqonnaa 3:16 irrattis kanuma argina. Kana duwwaa miti macaafa mul'ataa keessatti waa tokkotu jira isarraa dubbachuun barbaada. Yohaannis mul'ata boqonnaa 5 keessatti utuu inni bo'uuti utuu inni macaafa marame tokko argee macaaficha duubaaf keessaan cufame namni waan sana dubbisu dhibee mallattoodhaan isa cufamee jiru baay'ee utuu inni yaadda'uuti argina. Lakkoofsa 5 irraa 9 keessa jedhu tokkotu jira. Manguddoota keessaa inni tokko immoo hin boo'in kunoo leencichi gosa Yihudaa hidda Daawud keessaa ka'e moo'eera. Inni mallattoo sana torban kutee macaaficha banuu hin danda'anaan jedheedha. Waa'ee Yesuus dubbata iddoo kanatti. Hiikoosaa isaa fi bal'inaan irraa dubbachuu hin barbaadu garuu maayini mul'ata boqonnaa 5 keessatti kan nuti amma arginu mallattoo cufumee namni banuu dadhabe kana eenyullee banuu kan dandeenye kana. Gooftaa Yesuus tubanii yaada jedhutu jira. Yohaannis boqonnaa 3:16 keessatti akkasi dubbanne waaqayyo tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa kana jaallate isatti kan amanu immoo jireenya argata malee du'i bara baraa isan argatu yaada jedhutu jira. Walumaa gala iddoo kanatti kan nuti arginu qorannaan keenyas kan inni nuuf kaasu uumamarraa kaasne haga mul'ataatti waan kana gaafa qorannu. Boollilii gooftaa keenya Kiristoos Yesuusiin keessatti argina jechuudha. Taateewwan kana gidduu jiran hundi isaanii waa'ee gooftaa Yesuus kan isaan ibsan. Kana duwwaa miti. Tokkoffaa Qorintoos boqonnaa 15:15 kaasee Phaawulos kan inni dubbatu dhugumaidha kristo yesusi du'aan kaanii yoo ta'e maayinni amantiin keenya kuniidha hiikoon qabu amma nuti waa'ee du'aa ka'uu barsiisaa jirra abdii du'aa ka'uu qabna miti reen nuti so kristo yesus du'aan kaanii taanaan maayinni amantiin keenya waa'ee du'aa ka'uu akkamitti barsiisnaidha gaafa kana laallu hagam akka inni ragaa amantii keenyaa nuu jabeessu nu baddaan. Macaafa qulqulluutti kan nuti amannu callisnee mini jechuudha. Raajii macaafa qulqulluu keessa kan nuyi dubbisnu akkasuma waan dubbisnee darbuu qabnuuf dubbisna miti jechuudha. Sababni isaas kristo yesus maal ta'e hin du'e akka inni du'ummoo dursee dubbatameera akka inni ka'us immoo dursee waggaa 1,200 dura kakuuma fa'a keessatti raajoon Isaayyaas fa'a Ermiyaas fa'a Daawud fa'a even Henook illee jechuudha. Dubbateera jechuudha. Waggoonni hedduun erga itti lakkaa'amanii booda kristo yesus maal ta'e hin du'e du'aa ka'e. Nuu har'a abdiin keenya abdii akkasiiti jechuudha. So biyya lafaa kanarratti duuti nuuf akka hirribaatti kan inni fakkeeffamu macaafa qulqulluu kana keessaa kitaaba maramee mallattoodhaan cufamee kan nuuf banu gooftaa keenya yesus argame jechuudha. Kanaafu sagalee waaqayyoo kana yeroo dubbisnu kiristoosiin giddu galeessa jireenya keenyaa godhachuu qabna.
Galaana waraabamee hin dhumneedha sagalee waaqayyoo garba guddaadha. Egaa amma yeroo nuu keenyatti waa xiqqoorraa dubbanna jechuun malee baratamees hin dhumu. Mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kaasee haga 9 immoo waa'ee lola guddaa kiristoosii fi sanyiin hadhittii gidduu tureetu caqasaa. Lolli sun utuu haasofnu macaafa seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti ibsame as keessatti immoo deebi'ee dhufee irra deebi'a jechuudha. Akkuma jalqabaa barumsa keessa torbee keessatti ilaalaa turre Museen gaara Siinaa irratti waa'ee seera uumamaa kana kan inni barreesse naannoo lafa gammoojjii Siinaa keessa taa'ee barreesse. Garuu Yohaannis immoo lafa Phaaximoo keessa taa'ee mul'ata kana arge lafa onaa warra Yemeniidhaa warra Roomaa keessa taa'ee arge. Jarreen kun jaarraan isaaniis garaagaraa barri isaaniis adda addaa. Waluun beekanii quba waliin qabanii garuu wanti isaan dubbachaa jiranii lolli sanyii dubartittii fi bofa gidduutti akka itti fufu seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti kan dubbatame yommuu ta'u Yohaannis irra deebi'ee mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 1 haga 9 keessatti wal'aansoo guddicha akka itti fufu nuuf caqase jechuudha. Waaqayyoommoo lola sana akka inni injifate samii keessaas seexanaaf iddoon akka dhabame nutti hima jechuudha. Itti fufuudhaan immoo waa'ee hoolaa Abiraamiin jalqaba arginee turre. Abiraam hoolaa kabiraan ilma isaa bakka bu'ee akka aarsaaf ta'e. Achii booda wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 29 irratti Yohaannis cuuphaanii ilaa kun hoolaa Waaqayyoo isa kanadha cubbuu biyya lafaa kan irraa fuudhu dheetu. Isa uumama boqonnaa 22 keessa jiru as keessatti dhufee caqase jechuudha. Qabatamaatti immoo gooftaan yesus yeroo sana dhufee cubbuu biyya lafaa irraa kaasuudhaaf ofii isaati aarsaa ta'e jechuudha. Hammam sagalee waaqayyo walitti bee deemaa ka jedhu dubbannee fixuu hin dandeenyu. Egaa dhoksaan isaa gadi fagoodha. Garuu waan jettu daqiiqaa 1-2 kan hin caalle carraasii kenna.
Dhumarratti kan inni itti walitti qabu barbaadu waa'ee filannooti. Yaarrimee isaa keessaati waa'ee filannoo dubbateetu sila akkumarraa dubbachaa turre. Waa'ee filannoo gaafa kaasu waa'ee bilisummaa kaasa. Just qabiyyee guyyaa har'aa keessatti mee bulchitoota biyya lafaa ilaalaa jedha. Akkamittiin akka isaanii saba bulchan dhiibbaa akka isaanitti irra godhani. Bilisummaan waaqayyoo ijoollee isaaf kenne akkuma jirutti jiraate bilisummaa waaqayyoo nuu kenne keessatti garuu filannaa keenya beekuutu nurra tureedha. Silaatillee dubbattee taan illeeraa dubbachuuf yaaleera addaamiif waaniif waaqayyoo mirga guutuu kenne mirga ofii waa filachuu mirga ofii isaaniitiin otoo nam tokkollee isaaniin dhiibiin yaada waaqayyoo waa'ee dubbii waaqayyoo hubachuu akka isaan danda'anii fi waaqayyoo sammuu guutuu isaaniif kenne filannoo immoo. Kan isaanii godhee isaaniif kaa'e jechuudha. Nullee macaafa qulqulluu yeroo dubbifannu waaqayyo bilisummaa nuu kenneera. Bilisummaa waaqayyo nuu kenne kun garuu daangaawwii qabaachuu qaba yaada jedhutu jira. Waaqayyo erga sin ajjeesu naan jedhee yeroo tokko tokko ilaaltee ta'uu ta'e namoonni nuti ayyaana waaqayyoon fayyineerra sababii ta'ee fi homa tokko illee eeguun nurra hin jiraatu akka barbaannetti yoo waaqeffanne guyyaa barbaanne yoo waaqeffanne fayyineerra. So maayidha kun daangaa hin qabu jechuudha. Sagalee waaqayyoo kana gaafa dubbisnu daangaa wayii jireenya keenyatti gochuu. Kana jechuun waaqayyo maal narraa barbaada maal narraa hin barbaadu jechuudha. Sagalee waaqayyoo isa kana akkamittiin akka hubadhu barbaada waaqayyo. Waan amma dubbisnu kana akkaataa waaqayyo nurraa hin barbaannetti hubachaa jirra yoo ta'e kadhachuu. dubbachuu irra deebinee macaafa qulqulluu dubbifachuutu nurra jiraata. Hubannaa keenya hubannaa waaqayyoo keessa galchuu, yaada keenya yaada waaqayyoo keessa galchinee kuma ammati dubbatte immoo isa cubbuu biyya lafaa baatu gara gooftaa keenya Kiristoos Yesuus yeroo hundumaa ilaalu. Namni ol jedhe yeroo hundumaa gara waaqayyoo, gara fayyisaasaa, gara Yesuus ilaalee hin qaana'u, hin leeyya'u. Nama fayyuu barbaadu waaqayyoo fayyinallee hin dhowwatu. Kanaaf yeroo hundumaa yaada keenyaan sagalee waaqayyoo kana gaduuf deebisnee qorachuun gaariidhaan jedha. Waaqayyoo sagalee dhageenya immoo nuuf haa eebbisu.
Galatoomsaan bahee waaqayyoo eegaa torbee kutaa sadaffaa qorannoo keenyaa qabannee dhiyaanna. Har'aaf sababa yeroo fasumatti dhaabnee jirra. Nagaan nuuf tura. Waaqayyoo isin wajjin haa ta'u.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.